Какво става? Футболни за палянковци. Аз съм Геро, с мен Руслан. Ние сме колектив Голяда. Сещаш се като... С едно ще пеем тук сега. За щастие, не, няма това да правим. Ще говорим за футбол. Рони.
Ние сме дуго Голяда. Добър вечер, добро утро и там каквато част имам още от интрото, която забравих. Днес сме с Геро, ще си говорим за интересни теми, свързани с футбола, така че...
Казвам абсолютно същото, което
знам, и аз. Знам, стави, нищо. Дай да започваме.
Добре, така. Както сте видели, ако идвате от Инстаграм, ако пък не идвате от Инстаграм, защо не идвате от Инстаграм? Имаме профил Голяда на Руслане, Руслан Драгоманов. Може и него да чекнете след тази безсрамна реклама. Идеята им беше, че ако идвате от там, най-вероятно сте видели картинката. Надявам се, че е такава. Все още не съм го направил официално поста, но планирам да сложа фолдън. И може би това подсказва на къде ще отидат нещата. Няма как основната ни тема да не е манчестърското дерби. И това е така, защото първо, че нямаше други големи мачове в Висшата лига този уикенд.
Ева.
Да, не, сериозно, в смисъл сериозно вече. В смисъл манчестърското дерби, колкото и да е загубило от престижа си, от може би дори залога, който бяхме свикнали да има, този залог го имаше между другото за 2 години горе-долу, през повечето време. Все пак това си е един матч, който винаги е много интересен за говорене, защото ако не, нали, ако основната тема не е около това кой ще завърши първи, кой ще завърши втори или кой ще хване зона шампионска лига, то най-малкото, поне аз сега, като го гледах, седя и си казвам, не знам, аз ако съм на място на феновете на Манчестър Юнайтед, не знам какво ще я направя, често казвам, тъй като Рони си гледал матч съответно, не може да ти направя впечатление каква огромна разлика. Имаше изобщо, дори не искам да кажа в класите, защото това е ясно, но в самата нагласа за матча. Смисъл, единия отбор, Сити, излязоха за да печелят на всяка цена, защото те трябва да догонват Ливърпул в класирането, искат да бъдат шампиони. А Юнайтед излязоха, ако може да вземат точка, нали... Никакъв помисъл за победа. Сега тук, нали, трябва да отворим една скоба и да кажем, че все пак те имат наистина много проблеми с контузии, излязоха с много усъкатена стартова едина историка. Смисъл, нали, щом Джони Еванс трябва да ти е титуляр, нещата са много тежки, принципно. Но въпреки това, откъде да започнем обаче, според теб, Рони?
Ми, аз започна с нещо просто... Топ, даже не мога да кажа, че е статистика, но само за да могат зрителите да... Те не са зрители, те са слушатели. Да си направят сметката колко се очакваше Манчестър Сити да спечелят дербито. Въпреки, че не залагам, искам да ви прочета коефициентите. Коефициентът Манчестър Сити да спечели матча е 1.25, което е горе-долу коефициент, който слагат на Ливърпул срещу отбор от ранка на Хъдърсфилд. Примерно. И после... И Манчестър Юнайтед да спечелят дербито е 9.5. Може ли си представиш? 9.5. Това е безкрайно високо. И... Окей, нека оставим това. Няма значение коефициента. Това е каквото са казали някакви букмейкери в някаква стаичка. Нека видим в чисто игрови план. Този матч беше скандален. Ние видяхме матч на една врата, който се смени, и той смени не заради нещо друго, защото по времето дойде и трябваше да се преместят на другата врата да атакуват Манчестър Сити. Мога много неща да кажа за това, което направиха Сити и за това, което не направиха Юнайтед съответно, но проблема е не само в контузиите и, както ти каза, в цялостната нагласа на червените дяволи. Защото това е един отбор, който много отдавна е изгубил това бляскаво усещане, че са най-добрият отбор в Англия, а може би вече и не са. Чисто и като статистика, и като трофеи, и като представяне през последните години, Манчестър Юнайтед в момента е отбор, който се бори за топ 4. И са доста далеч от това да се борят за каквато и да е титла последно време. Иначе контузиите са на лице. Даже трябва ли да изреждам кой е контузен? Много хора са контузени. И тут...
Не, няма нужда да изреждаш, за да отговоря на въпросите.
Добре, благодаря ти.
Според мен, това, което може да направиш, е да минеш през головете, така, за може би някой не е успял да гледа матча. И така да опишеш реално как се развиха, тъй като някои от головете наистина си заслужаваха.
Не, те си заслужаваха със сигурност. Още в 8-та минута Маркъс Рашфорд вкара абсолютен бенгър с тази английска дума да опише гола. Според просто красив
теб,
гол.
Да, има ли шанс за това да е гол на сезона?
Ами, според мен гола на Гарначо беше по-хубав, дори само Манчестър Юнайтед, като погледнем. Не знам, не се ли съгласяваш? Задна ножица на Гарначо.
Да, просто... Това е едно от топове, като има задна ножица, се те печеля, нали?
Съжалявам, задната ножица на Гарначо беше класна. Въпреки, че не съм привърженик на Манчестър Юнайтед, няма как да не призна, че гол беше страхотен.
Добре, той но... обаче със сигурност, според мен, ще намери място в топ 10 за сезона тогава, окей, така
напълно
да го кажа.
Възможно, напълно възможно.
И като нищо може гол. Да стане гол на месеца.
Да, да, това е, това е напълно възможно вече, но... Буквално във същия матч видяхме още един претендент, може би, за гол на месеца. Гола на Фил Фодън много прекрасно го забучи. И двата гола бяха от дистанция, първия, че на Рашфорд беше по-далеч. Да, да, първия, тъй като Фил Фодън вкара два гола. И той имаше и малко дрибъл преди самия гол, така че това допринася. И имаше много драма преди този гол, тъй като... Сега драма, малко силно да се каже, но виждахме един Манчестър Сити, който не сме свикнали да го виждаме без зъб. Общо взето стреляше, но нищо много опасно и нищо, което Манчестър Юнайтед не успяха да предотвратят. Но сякаш след този гол на Фил Фодън, много рязко Манчестър Юнайтед осъзнаха къде се намират и срещу кого играят. 24 минути по-късно допуснаха втори гол от Фил Фодън и след това като цяло Манчестър Юнайтед стана един доста по-разпасан отбор. Допусна и трети гол, който общо се очакваше да влезе. Ерлинг Халанд беше гладен да отбележи този гол, този матч. Така че отбеляза
един
гол.
Той направи един голям пропуск през първото полувреме, трябва да отбележим.
Да, и Де Бройне направи един пропуск. Така че да, общо взето Манчестър Сити имаха и то като погледнеш и статистиката, те имат 3,15 expected goals, т.е. те дори не са осъществили най-доброто, което могат да постигнат, защото сме свикнали да виждаме, че когато има 3 или 4 expected goals, наистина резултатът да е 6
мисля,
гола,
че
примерно разлика.
Някъде бях чул, че примерно 0,6 XG expected goals, това са очаквани голови статистиката, за която Руслан говори, се равняват горе-долу на един гол. Смисъл, нали, просто защото ти за да натрупаш стойност едно като очаквани голове, това са много положения. Смисъл, наистина, с едно положение почти невъзможно да го натрупаш това. И се сещам, че или, не може грешно съм запомнил, или че дуспата беше 0,6 XG, или че горе-долу отборите се очакват да вкарват на изчестота един очакван гол, всъщност не се равнява на един очакван гол, а т.е. в случая, както Рони каза, при три очаквани гола, това значи трябва да са вкарали 5 гола в реалния свят Сити. Нещо такова, но тук стана много бъркано вече.
Горе-долу, да, но то е интересна и самата концепция на expected goals, това е така предвиждане спрямо ситуацията, спрямо удара там, сила на удар, положението на... Коя книга?
То си има книга за това нещо. Не бе, то си има книга.
Не съм чел, гледах видео.
Има, да, казва се The XG Philosophy, то си има, то може това видео да е по книгата. Като тя е една малка книжка, не е кой знае какво принципно. Препоръчвам я и на слушателите, и на тебе. Но принципно това наистина е много качествена метрика за, как да кажа, може би наистина за определен на баланса на силите, защото преди нея имаше матчове, като аз веднага мога да се сетя среща на Челси с Сити, естествено, като е на Челси, че това ще се сетя, във Висшата лига, втората, той сезон, когато завърши един на един, където ако видиш статистиката, Сити има два пъти повече удари, нали, ако не си гледал матча, те по всичко са повече. И ако не си гледал матча, просто отвориш и видиш и кажеш, о, те са ги смазали горе-долу, както беше днес случая с Юнайтед. Нали? И просто с някакъв късмет Челси успели да измъкнат равенството. Също положенията, които имаха Челси в онзи матч, аз дори не помням, може да се бъркам, може, ако не са били Челси по-високо XG, то е било близко, нали? И просто тази метрика за това стана толкова популярна, вече виждаме, използва се и в студията по телевизията, просто защото наистина тя взима предвид не просто колко удара имаш ли, колко точни удара имаш, а всеки удар от какво разстояние е нанесен. Има ли човек пред теб, който да ти пречи да го блокира? Дали има някой до теб, който да те пресира по някакъв начин? Ъгълът ти дори колко е удобен за изстрел? В смисъл, всякакви такива неща се взимат предвид. И да, това само исках да направя тази вметка. Рони, ти искаш да кажеш те интересни статистики, за които си говорихме преди да започнем записа. Не, може би хората, които са гледали матча, са ги чували.
За изстрелите или за кое говориш точно?
Ей, това, което си говорихме сега, не искам да ти го открадвам. Аз имам други статистики подготвени принципно.
Хубава статистика за голите на Фил Фоден, може би, не знам,
давай,
за
давай,
да си
да,
говори
да,
преди
точно
подкаст.
Така,
Добре,
давай.
Да, Фил Фоден, между другото, и в миналото манчестърско дерби вкара 3 гола на Манчестър Юнайтед, в момента не успя да направи своя хетрик, вкара само 2. Но е интересно да погледнем и към самата статистика на матча, защото ние не я казахме. Казахме, че Манчестър Сити имат повече преимущество, така да кажем. Но освен очакваните голове, те имаха 74% притежание на топката. Не знам дали слушателите ни знават колко голямо число е това, особено за матч дерби. Защото Манчестър Сити не играят срещу... не знам, срещу отбор, който се бори за изпадане, въпреки че статистиката на Манчестър Юнайтед показва, че са отбор, който се бори за изпадане. Не просто статистиката този матч, а цялостно статистиката им този сезон. Защото те, въпреки че са на 6-то място в момента, са с минус 2 гола, голова разлика в класирането. Което е скандално. И са вкарали само 37 гола този сезон. Само за... чисто за статистиката да могат хората още веднъж да го погледнат през друга перспектива. Лутън са вкарали 37 гола този сезон. Така че Манчестър Юнайтед... освен в игрови план, куцат и в чисто статистически план. Манчестър Сити стреляха 27 изстрела, от които само 8 точни. Видяхме много изстрели, които бяха просто не на място наистина да бъдат изстреляни, евентуално с възможност да намерят очертанията на вратата. Много изстрели бяха блокирани, за което можем да поздравим Варан, защото може би ако той не се намираше в този състав на Манчестър Юнайтед, може би щяхме да видим поне още един гол за гражданите. Така че много-много абсолютна доминация. Общото второто по време, не знам, мисля, че нямаха изстрел Манчестър Юнайтед, или ако са имали да е бил един. Имаше едно положение на Гарначо, което беше спряно от Едерсън, и аз не помня дали имаха изстрел второто по време. Като цяло, абсолютна доминация на Манчестър Сити във всеки един критерий. Манчестър Юнайтед бяха не без зъб, а следващото просто съществуваха на терена, за да могат да се паркират след гола на Маркъс Рашфорд, който за техен късмет успя да вкара поне малко интрига в мача. Иначе като изключим гола на Маркъс Рашфорд, няма почти нищо, за което можем да похвалим червените дяволи, освен че задържаха над едно полувреме тази своя преднина. Геро, ако ти имаш да допълниш нещо по този матч, тъй като аз мисля, че издах всичко.
Имам много какво да кажа. Всъщност започва с една статистика, тъй като така или иначе каза, че са удържали преднината Ман Юнайтед. Всъщност, знаеш ли, че това е първия матч изобщо в ерата на Висшата лига, в който Манчестър Сити изостават в резултат срещу Манчестър Юнайтед и успяват да го обърнат? Това до сега не се беше случвало никога, колкото и странно да звучи. И всъщност...
не знаех.
А знаеш кое е още по-шокиращото, че това е 29-я случай, в който те се намират в такава ситуация и от предните 28 са загубили 25 пъти и 3 пъти са завършили на равно, като са загубили последните 15 поредни мача срещу Манчестър Юнайтед, в които са изоставали в резултата.
Съжалявам, че това не е случай в момента. Защото иначе тях да съм много доволен.
Знам, аз съжаляваш. Ти гледай какви времена дойдоха фен на Ливърпул да подкрепя Манчестър Юнайтед.
Аз не подкрепям Манчестър Юнайтед. Подкрепям Манчестър Юнайтед да вземат точки от Манчестър Сити.
Съответно, гледаш мача и си казваш Адано Юнайтед да вземат точки. Ви подкрепяш Манчестър Юнайтед.
В днескашния ден аз и феновете на Манчестър Юнайтед сме с една стисната ръка, като в онзи мимо, и просто се надяваме заедно. Въпреки че те може да не се надяват, не знам.
Оня мим смисъл с двамата мъже деца фащат ли?
Да.
Знаеш ли откъде идва това?
Не,
от един филм с Арнолд Шварценегер, но окей, знаеш какво, няма много интересни факти, взех да пускам нещо и избягах от футбола. Ще дам още една интересна статистика. Знаеш ли, че Манчестър Юнайтед, това е първата им загуба във Висшата лига, при която те са водли на почивката от септември 2014, сигурен съм, че помниш онзи матч с Лестър 5-3. Сещаш се, когато тогава това беше...
някакъв помен, че има такъв резултат, но...
Ми това е сезона не шампионския на Лестър, ми това е реално първият сезон във Висшата лига тогава, когато те реално едвам се спасиха. Но да, от тогава насам Манчестър Юнайтед реално не бяха губили матч, който водят на полувремето. Да, нещо каже, кажеш?
Помня, че Лестър бяха били Тотнам 5-3, примерно 2018 или нещо такова.
Аз... това не го помня, между другото. Провери го, ако
не знам,
обичаш.
Имам някакъв спомен. Добре,
провери
дай,
го да
провери,
видиш. Да, докато аз си обяснявам моят факти. Аз сещам един матч Арсенал, където бяха победили Челси 5-3 с хетрик на Ван Перси, то на Станфорд Брич, но това е друга тема. Но всъщност, между другото, този матч, който споменах през 2014-та, Манчестър Юнайтед са били непобедени в цели 143 срещи, в които са водили на полувремето. Като 123 са победи и само 20 равенства. Нали? Всичко това, идеята е да покажем, че Манчестър Юнайтед, колкото и да са критикувани, колкото и наистина да не прилича на себе си, все пак е отбор, който знае как да пази преднина, знае как да си спечели мачовете, бе да си свърши работа до край. Нали? Та, Рони?
Да, мисля, че намерих мача, за който може би си мисля, тъй като годината е 2018, но мачът свършил 5-4 в полза на Тотнам. Имам някакъв спомен за нещо, но да, това е нещо друго. Някакъв измислен спомен съм си направил. Както и да е, може да продължим.
Последният факт, който аз съм подготвил, е, че всъщност това е...
Топ 5 факта.
Топ 30.
За манчестърското дербито.
Те апрените бяха за Man United, сега е за Man City тоя. Всъщност, един беше смесен, един за Юнайтед, сега да е честно за Сити един вкарвам. Това е 12-я път, Рони, в който Манчестър Сити през този сезон изостават в резултата. А има преди, че са минали сега, чай да видя кой кръг беше това, че не знам.
27.
27, да. 27 матча. Виж, това значи, че горе-долу те почти в половината срещи изостават в резултата. Само през сезон 2019-2020, тогава това им случва 13 пъти, те са изоставали повече, нали, когато говорим за отбор, докато е Гвардиола начело. При това, нали, естествено, че е имало и сезони, в които повече са изоставали. И въпреки това, те буквално са си върнали 21 точки от губещи позиции. И това е рекорд за Висшата лига, като предишния бил 20, поставен през 93-94. Така че, да... Сити имат такъв навик да си обръщат мачовете, показват характер. Имат много лидери в състава си. Или може би лидери не е точната дума, но наистина много играчи, които сами могат да направят разликата, които просто
много
са достатъчно
мужачи.
Класни. Да. И може би тук сега е хубаво да направим така един завой към Фил Фолдън, да поговорим малко за него, защото това е най-резултатният му сезон официално вече. С тези два гола, които вкара днес. В 27 срещи той е вкарал 11 попадения, има 7 асистенции, което е феноменална статистика, поне според мен. И наистина виждаме какво прави Фил Фолдън, когато има възможност да играе абсолютно всеки мач, защото той, ако не като титуляр, то поне като резерва се е появявал във всяка среща в Висшата лига до сега на гражданите. Знаем, че преди Гвардиола така имаше навика доста често да го оставя резерва, къде под предлог, че е твърде млад, че не е готов, че го пази, къде защото Риад Марес примерно е бил в много добра форма, но ето, че той сезон той няма и много избор реално Гвардиола, защото знаем, че и Де Бройне беше контузен дълго време. Така че по една или друга причина Фолдън реално оправдава цялото това доверие. Не знам дали между другото си запознат статистиката му в Шампионската лига, Ронин, там той е още по-добър, като в груповата фаза, в 6-те мача, той игра отново всичките там, има 4 гола и 3 асистенции, което значи, че той буквално допринася и допринесъл за повече голове, отколкото мач, със средно по над един гол на мач. В FA Cup също е играл 2 пъти и там също е вкарал 2 гола. Така че да, навсякъде Фил Фолдън, когато има нужда от него отбора, той се подвизава. И тук сега искам да те питам един въпрос. Понеже мисля, че...
Да,
преди ти да кажеш. Понеже мисля, че с Кало сме оговорили преди. Според теб, ако нали приемем, че Мбапе и Холанд са най-големите таланти в момента, че те са нали, Меси и Роналдо на сегашното поколение. Айде така ще питам. Първо, мислиш ли, че Фил Фолдън е добър колкото тях? Защото между другото имаше един момент, в който с Кал, мисля, че някакъв такъв разговор бяхме водили. И ако не, мислиш ли, че той може пък да е Неймар на това поколение, нали? Не като стил на игра и така нататък, ми чисто като това как се възприема той спрямо най-добрите. Защото поне за мен Неймар, нали, си едно стъпало под Меси и Роналдо, но въпреки това пък е примерно 5 стъпала пред много други световна класа играчи, примерно.
Неймар беше принц, който не стана крал, но много интересна перспектива му даваш, понеже много играчи се слагат някакси до Мбапе и Халанд, тъй като търсят се тези новото поколение, новото поколение Меси, Роналдо, Златан, Неймар, ако искаш. Обаче истината е, че няма да имаме подобна подредба. Сега, Фил Фолдън е добър играч, обаче те първо имаме да виждаме от него. Също важи горе-долу и за Ерлинг Халанд и Мбапе, не е изключено и на тях. Може би за Халанд повече, отколкото за Мбапе, тъй като Мбапе прави тези неща вече може би 6-ти сезон. Халанд не чак толкова дълго време. Фодън още по-малко време. Така че мисля да оставим може би още 2-3 сезона да можем наистина да отредим на тези играчи позиции в една такава ранг листа, просто по-състояща се от наистина изиграни сезони и вкарани голове, защото много често обичаме да си говорим, за, не знам дали помниш, за Дюшан Влахович се говореше същото по едно време, че...
Чак толкова не се е говорил за него, защото около него хайпа беше точно половин сезон.
Ами да, но беше слаган също до Халанд и Мбапе, едва ли не, че има трима Меси и Роналдо.
Аз не съм видял тези неща, не знам за какво говориш. Чак така не съм виждал да го хвалят. Той наистина половин сезон е имал. Аз не знам кога са имали време хората. Още повече пък да гледат Фиорентина, нали, първото което е. Добре, искаш ли така да направим? Ще ти казвам играчи, ти ми казваш дали Фолдън е по-добър от тях или... Айде, това ще е много сложно, защото те са с различни позиции. Казвай ми, ако ти примерно днеска имаш избор да вземеш Фолдън или други играчи в Ливърпул, кой би взел? Окей?
Добре.
Така, добре. Фолдън или Джуд Белингам?
Ще взема Джуд Белингам, просто да, ще е популярен на Ливърпул.
Не, чакай сега. Не мисли за нуждите на Ливърпул. Мисли, че... да, нещо ти така го гледаш, първо ти си кажеш, повече не трябва халф отколкото крило, нали? Не го мисля така, просто...
Добре.
Смисъл, представи си изключително балансиран отбор е Ливърпул, никъде не му трябват нови играчи, нали? Всичко име наред, просто така се подсилят. Белингам или Фолдън?
Отново ще кажа Белингам.
Добре, да. Продължавам. Quickfire. Белинга, Фолдън или Винисиус?
Това е тегъв въпрос, но може би ще избера Винисиус.
Фолдън или Сака?
Фолдън, може би. Въпреки, добре, че горе-долу на едно и също място ги поставям, имат по-различни функции.
За малко се изложиш, ама е. Фолдън или Мусиала?
Мусиала.
Добре, значи до тук мога да спрем, направихме си извода. Това идеята беше за да видим ти колко точно рейтваш Фолдън.
Да, аз рейтвам наистина Фолдън, обаче тези другите играчи също не са за изхвърляне някакси. Много играчи на много високо ниво ми даде. И всеки един от тези играчи има потенциала да стане World Class след известно време. И стане наистина много World Class. Ти не ми даде Ансу Фати, който да кажем малко... Не във форма, той има два гола този сезон, ако не се лъжи, и не ми даде примерно Мудрик, който видиш ли има потенциал.
Добре, искаш да ти кажа защо ти дадах, точно тези играчи. Като изключим Холанд и Мбапе, казах ти всички други играчи, които в Трансфермаркт са по-скъпи от Фолдън или с неговата цена. Това беше критерия.
Fair enough.
В момента Фил Фолдън е оценяван на 110 милиона. И това са играчи, които изброих над него. Като Мусиала е 110, Сака е 120, Винисиус е 150 и Холанд, Мбапе и Белингам са по 180. Така че, нали, то е ясно. То няма какво дори с Кол Палмър да го сравнявам на този етап. Просто за това иска да ти дам, нали, и забележи, че само младежи такива изрежа. Защото пък, примерно, следващия, който също е оценяван на него. Не, Мартинес, Лаутаро. И след това Осимен. И след това Деклан Райс, нали, това са играчи, които са вече на по 25-26. Фолдън, нали, на 23. Така че да, това беше логиката ми. Но, казахме за Фолдън, нали, само суперлативи за него, смисъл, независимо от това, което Рони каза, то, нали, аз не мога да кажа, че на 100% бих взел Фолдън пред всичките, които изброих. Добре, че не ми се наложи аз да го отговарям това. Може би някой ден мога ме фанеш така, Рони, но няма да е днес. Да. Все пак ми се иска малко така да обърне внимание на историята на това дерби и по-скоро историята му след като сър Алекс напусна, защото аз съм подготвил една статистика и сега ще ти я кажа.
Ти днеска си много подготвил, бе.
Нали?
Добре, браво.
Откакто сър Алекс не е начал на Манчестър Юнайтед, и също знаеш какво искам да слушаш, Рони, да ми кажеш след това, коя според теб е статистиката, която е най-кофти от гледна точка на Манчестър Юнайтед.
Добре, днес съм като на изпит, такова
така
съм
е, на изпит, на кои се, но няма залог. Да, няма да получиш шестица, но пък и двойка няма да получиш.
Мога да получа хейт от слушателите. Аз съм сигурен, че феновете на Манчестър Юнайтед са много набрали от самия факт, че мога да говоря за Манчестър Юнайтед, съм привърженик на Ливърпул. Аре са по-интелигентните, със сигурност не. Но със сигурност има нещо, когато фен на Ливърпул обсъжда Манчестър Юнайтед, свободно, без да има фен на Манчестър Юнайтед в разговора.
Абе, да ти кажа, то по тая логика начин не трябва да ни слушат изобщо фенове на Ман Юнайтед, а ще се изненадаш, че имаме повече, отколкото на някои други отбори. Така де. Статистиката. От както Сър Алекс напусна Манчестър Юнайтед, те имат 0 титли, Манчестър Сити имат 6. Общо трофеите са 4 за Манчестър Юнайтед, реално с тези вече 11 години, това ще е 11-та година, когато завърши този сезон. За Манчестър Сити са 17. Сезоните, в които Манчестър Сити завършва пред Манчестър Юнайтед са 10, или с други думи абсолютно всички. Тоест, откакто Съра напусна Юнайтед, на тях не им се е случвало да завършат в класирането пред Манчестър Сити. Победите в манчестърското дерби от тогава 11 за Сити, 7 за Юнайтед. Игри. Мачове в Висшата лига, които са спечелени с поне 5 гола разлика от тогава насам. 1 за Юнайтед, 34 за Манчестър Сити.
Иха!
Да, тук разликата е огромна. Но може би следващата статистика, между другото, ще е най...
Шокираща.
Не шокираща, но може би аз това бих сложил като най-големия провал от всички тези изброени неща. Заедно може би с това, че не са завършвали в класирането пред Сити. Но последната статистика е, че откакто Съра напусна Манчестър Юнайтед, тогава, тук не говорим, нали, за колко са дадени общо, а колко е разликата. Сещаш ли, смисъл, колко е изхарчено, нали? Тоест тук са преспаднати продажбите.
Net spend, да.
Да, за net spend да говорим. Просто на българските можах да сетя как е.
Мисля, че е нетно
нетно нещо, да. И аз до там го карах.
Продажност, но не знам.
За Сити тази стойност е 795 милиона, за Манчестър Юнайтед е 1 милиард и 200 милиона. Тоест, нали, не е двойно повече, но е доста. В смисъл, усезаема разлика е. Така че давай сега, Рони, кажи коя от тези стички според теб е най-така лошо говори за Юнайтед.
Според мен най-лошо, може би ще изненадам, говори най-първата стичка, която каза, че откакто просто чисто някакси по-голяма перспектива, ако погледнем, че Манчестър Юнайтед не са печелили титулата, откакто Съра го няма. И това е... Не знам, това е скандално, защото и преди Сър, ако извадиш просто трофеите, които Сър Алекс Фъргюсън е спечелил за Манчестър Юнайтед, не само във Висшата лига, а цялостно, може да видиш как Манчестър Юнайтед, въпреки че това е много голям период, за да можем да го извадим и да го говорим като чиста монета, нали, че едва ли не той е виновен за всичките успехи, но ако го погледнем, без да съм направил сметката, знам, че те ще паднат и под Арсенал по трофеи, под Ливърпул те вече са, но не знам дали ще паднат под Челси, под Сити. Просто скандална е разликата с трофеите, които е изкарал Сър Алекс Фъргюсън, и трофеите преди него и след него. Това, че те нямат Висша лига, въпреки че те около 20-ти на години са били на върха на хранителната верига в английския футбол, е просто показателно за това колко влияние и колко позитивно по-скоро влияние и да знам, колко неща е направил Съра за Манчестър Юнайтед, които явно след него не може да се продължи тази традиция, то вече е традиция, той 20 години беше там. Така че, за да може един клуб като Манчестър Сити да спечеля толкова много, което Манчестър Юнайтед не просто не е спечелил, той не е и приближил със спечелването си. Иначе статистиката, която най-много ме шокира като статистика, която не знаех, е за мачовете с резултат 5-0, но за Манчестър Сити абсолютно го очаквам. Защото спомням, когато Агуеро беше в Манчестър Сити, колко много мачове свършваха с една много голяма разлика, виновник основен, мисля, че беше той. В момента имаме Ерлинг Халанд, който също вкарва голове на поразия, така че това е статистика, която е горе-долу оправдана, но не очаквах да е наистина толкова скандална разликата. Може да изразиш ти мнение по това, което ти каза практически?
Да, всъщност аз това, което искам сега само съвсем набързо да кажа, надявам се, ако има все още останали фенове на Ман Юнайтед, цялата идея на това не е да хейти Ман Юнайтед и да говорим за това как не се струва отбора, колко са зле, как те могат да се оправят. Напротив, Може би е точно обратно, защото ние се възмущаваме от това, понеже и аз и Рони сме свикнали да виждаме този отбор по един съвсем различен начин, когато сме подраствали и сме започнали да гледаме футбол. Това поне при мен беше хегемона в английската игра. Това беше the team to beat, както имат един израз в Англия. Тоест отбор, който трябва да се победи, едва ли не най-добрия. И в момента това е Манчестър Сити. Така че, не знам... Друго нещо, между другото, което аз сега тук още една статистика ми излезе, защото аз се опитах да намеря тази, за която ти говориш, Рони, не успях. Не знам, ако ти си я прочел някъде, може да я цитираш. Но всъщност това още дори трябва да се върнем към буквално преди 2 години. Тоест връщаме се на месец март 2022, когато Манчестър Юнайтед тогава отпаднаха от Шампионската лига. И... онзи период, т.е. от спечелването на Лига Европа през 2017 с Жозе Мауриньо до март месец 2022, и т.е. нали, това беше сезона, реално също момента от сезона, в който Манчестър Юнайтед се разбра, че те няма да вземат трофей. Това е най-голямата суша, записвана от Манчестър Юнайтед като трофей за последните 40 години. Т.е. връщаме се вече, нали, от 80-те, от началото на ерата на Съра. Така че да, стандартите наистина са много паднали и, нали, това защо така се е получило е такава тема, дето ние трябва да направим цял епизод за нея. В смисъл, вече говорихме половината от този, така че аз мога така да го обобщя накратко. Значи войната не е нито в ръководството, нито в играчите, нито в треньора, изцяло. Това е много важно уточнение, видяли как го оставих накрая да има съспенс. Да, тя е поделена. В смисъл, аз имам също мнение за Челси, че не е само една виновна страна. В смисъл, нали, не можеш да кажеш, че ръководството е супер, купуват всички правилни играчи, обаче примерно треньора не струва, нали, заради това нищо не върви. В същото време не мога да кажеш, че не се получава, защото треньорите са не стават, понеже те какви ли не треньори реално за последните 10 години минаха през Манчестър Юнайтед, и такива млади уж перспективни като Тен Хаг, дори Дейвид Мойс, който тогава все още беше добри това треньор на Евертън, и едва ли не при него историята беше, че Сър Алекс сам го е посочил за негов наследник. Минаха също и треньори с много тежки визитки, които са печели трофеи, и то не малко през кариерата си, като Жозе Мауриньо, като Луис Ван Гал. Идеята е, нали, че няма как да кажеш, че никой от тези треньори изведнъж тия в Манчестър Юнайтед забравя ума и дума, нали, всичко и става кръгла нула. Няма как пък и да кажеш, че са само играчите, защото в крайна сметка тези играчи те са сформирани, нали, от ръководството по един или друг начин. Окей, може да кажеш, че играчите не са достатъчно добри, обаче пък тогава, нали, не знам, това, което се опитвам, вече се обърках и аз, но това, което се опитвам да кажа е, че ако трябва да отговорим на въпроса, кога Манчестър Юнайтед отново ще бъде Манчестър Юнайтед, който сме свикнали да виждаме. Не знам, аз си мисля, че влизането на сър Джим Радклиф като в борда на директорите, след като той закупи 25% от отбора, е много добре за тях, просто защото наистина те имаха нужда от малко свежа кръв, защото се вижда, че сега ще им собствениците не вършат максимално добра работа. Да, инвестират се едни пари, но просто тези инвестиции може би не са правилните, не са най-разумните, в смисъл не знам те до каква степен реално са замесени в това, в каква треньора и в каква спортния директор. Но, нали, по една или друга причина тези 1,200 млрд, които спомених, net spend, те не са се получили, защото Юнайтед те имат спечелени те 4 трофея, ако не се лъжа, са Лига Европа, със сигурност веднъж Карабао Къп, със сигурност веднъж FA Къп, и примерно може би FA Къп има 2 пъти.
Community Shield, мисля, че
Community Shield, ако има, това е значи четвъртия. Така че, нали, това се водят второкласни трофеи, поне аз така ги възприемам. За мен, нали, топ Best of the best ти, лигата да си спечелиш, в която си, и Шампионската лига. Всичко останало е едно ниво под тях като трофей. Дори Лига Европа, което също е европейски турнир.
Е, Лига Европа е примерно над Карабао Къп и FA Къп.
Да, не знам дали е, честно да ти кажа, защото някой път, за да спечелиш FA Къп, трябва да минеш през по-силна опозиция, отколко да спечелиш
Лига
Европа, поне в Англия. Еми, не знам, за мен ми е носи.
По-елитно да кажеш,
има. Да, бе, и те класира за шампионска лига, нали? Това е ясно, но и пак това... аз не мога да съм доволен на Лига Европа, разбираш ли? Колкото и тъпо да звучи това.
Значи няма да я върна.
Не я връщай. Но да, идеята е, че мисля с влизането на сър Джим Ратлиф, поне един от този проблем е, ако не да се реши, то би трябвало да се подобри. Тен Хаг не смятам, че е правилния човек за Манчестър Юнайтед. Това Кало го повтаряше още от първия сезон. Аз тогава не бях толкова убеден, но в момента този сезон отново имах възможност да гледам Манчестър Юнайтед. Няколко пъти не мога да кажа, че съм гледал всички матчове, само дори половината не съм, но дори днешния матч, мисъл, не може да ни ти е направил впечатление, Рони, как те просто, особено второто полувреме, просто взимаха топката и плана им беше колкото се може да я задържат. Те дори не всеки така, път така, атакуваха да. Към вратата, виж, те бавеха време, а това е абсурдно, това е безумно, нали?
Имаше няколко изчиствания така безцелни, просто наистина да се загубят още 10 секунди.
Те изчиствания, нали, които принципно ги правиш, когато пазиш резултат в 90-та минута и просто, нали,
95-та
вече от вратата. Няма значение коя да е идеята, е, нали, че ти да, това да ти е геймплана за цяло полувреме, колкото и контузии да имаш, смисъл, нали? Пак казвам, разбирам този аспект, защото наистина в момента Юнайтед, може би половината им титуляри не са на разположение, но въпреки това да играеш по такъв начин, не знам, за мен, аз случвало се и Челси да го правят с Почетино този сезон и мен лично ме е срам, когато се случи и не искам да го гледам. И един такъв матч, дори в крайна сметка те да вземат равенство, точката, пък дори победата, не ти оставя, нали, така също чувство в устата, каквото би било, ако дадат всичко от себе си, атакуват и дори да загубят в крайна сметка. Смисъл, да, окей, взимаш си точките, нали, това е най-важното, е the end of the day, факт, но просто, не знам, тук дори не говорим за красива игра, нали, да правят някакви невероятни неща, а просто говорим за това да покажат някакво желание, за това, че искат да вземат нещо от този матч, а не просто, нали, чистят и ако сити, нали, не успеят, не успеят. Смисъл, радваме се и така нататък.
Знаеш ли нещо интересно? Да. Преди да премахнат правилото, че не можеш да подаваш на вратаря и той да я взима в ръце, това са били масо, когато е трябвало да бавиш време. Просто защитника подава топката на вратаря, вратаря хваща, държи я, подава на защитника и обратното го прави. И по този начин всъщност Дания си изкарва последните минути на финала европейското 92-ра, което е едно от най-скандалните европейски първенства в исторически план, защото Дания по първоначално не е трябвало да се класира. И се класира заради случващото се с Съветския съюз тогава. Но самия факт, че успяваш да спечелиш финала по този начин, нали, мога да си представя колко отбори щяха да правят същото нещо от днешно време. Даже като четох тази статия, имаше коментари отдолу, как това просто е било като чийт код. В смисъл, в момента е все едно да вкараш за 1 на 0 и от 20-та минута да си подариш вратаря до последната, което някак да се случи, разбира се. Но си представиш колко все едно футбол е имало бък, е така, не оправя. Това е друга тема, но е като интересен факт.
Да, кажи за матча сега. Нещо финално или по-скоро не за матча, ами за Юнайтед. Какво мислиш, United, че да. Пътя от тук нататък, какво трябва да се случи, какво трябва да се промени?
Не знам, прекалено сложен казус ми задаваш, нямам идея какво трябва да се промени. В смисъл, мога да кажа много неща, но сигурно няма да е нищо супер стойностно. Просто ще е дрънканици на един фен на Ливърпул за това какво може би трябва да се случва с Манчестър Юнайтед. Да, може би да се смени менеджера, обаче това е нещо, което се случва в Манчестър Юнайтед през последните години и видяхме, че няма промяна. Трябва да има някаква генерална промяна в отношението на играчите спрямо отбора, тъй като в момента няма вече играчи, които стоят от онази ера, освен може би Джони Еванс, които да държат на клуба и да знаят колко велик всъщност е Манчестър Юнайтед. Така че трябва да се промени цялостно държанието и погледа на играчите на Манчестър Юнайтед към клуба Манчестър Юнайтед, ако не искат наистина да се държат като един отбор в топ 6, а не като отбор, който е изкарал 20 висши лиги и 3 шампионски лиги. А иначе за статистиката за Съра, която казах, не успях да я намеря, но искам тук наживо да пресметнем Манчестър Юнайтед трофеите преди и след. Просто ще казваме трофеите на Манчестър Юнайтед и ще вадим от тях трофеите, които е изкарал сър Алекс Фъргюсън. Това са 3 шампионски лиги, 2 от които изкарва сър, съответно 99-та и 2008-та. Един FIFA Club World Cup, който също изкарва сър, от 20 трофея във висшата лига, 13 от тях са на сър Алекс Фъргюсън. Мога да броиш колко трофея остават, ако имаш интерес.
Не, аз се загубих просто.
Добре, един УЕФА, една УЕФА суперкупа, тя също е изкарана от сър Алекс Фъргюсън. Лига Европа не е изкарана от сър. Един път КНК, което е като Лига Европа едно време, купа на носителите на купи, тя също е изкарана от сър. 12 пъти FA купа, от които сър е изкарал... Колко е изкарал сър? Чакай секунда. Тази статистика ми е някъде... Не мога да му видя FA купите на сър. О, 5. Добре, значи Манчестър Юнайтед в крайна сметка са имали повече FA купи от през останалото време, отколкото по времето на сър. 6 пъти Карабао Къп, което си сменя името спрямо спонсора. 4 от тях са изкарани по времето на сър. 21 пъти Community Shield, 10 от тях са по времето на сър. Един път Интерконтинентална купа, която е по времето на сър. Така че общо взето, мисля, че повечето трофеи на Манчестър Юнайтед са изкарани по времето на сър Алекс Фъргюсън. Не успях да направя точно сметката, но казах в крайна сметка всички трофеи, които са изкарали Манчестър Юнайтед. Имат, разбира се, и два пъти чемпионшип спечелен, което мисля, че е несериозно в този разговор. Така че, общо взето, наистина Манчестър Юнайтед по време на тези 20 няколко години на сър Алекс Фъргюсън би трябвало да се падат по-велики, отколкото Манчестър Юнайтед през цялата им останала история, което не искам да омалуважам червените дяволи, а просто да кажа колко наистина масивен е бил сър Алекс Фъргюсън за историята на Манчестър Юнайтед, за историята на английския футбол и цялостно за футболната история. И може би можем да твърдим, че е най-великият менеджер някога заради тази му статистика. Не знам, изкажи мнение, ако не си знал за...
За сър Алекс ли? Като цяло или
не,
за кое?
Не за... Да, сега се запознаваш с него, как мислиш, че изглежда. Не, за тази статистика, че реално повече трофеи приблизително сметнато, или поне по-важните трофеи, да кажем, повече висши лиги, повече шампионски лиги са изкарани по времето на сър Алекс Фъргюсън и преди него и след него, сякаш отбора няма нищо общо.
Ми, не знам дали е точно така, просто защото, как ти кажа, той толкова много печели с Манчестър Юнайтед, че той, нали, завинаги променя облика на този отбор. Смисъл, аз разбирам логиката ти, но не знам по какъв начин е приложима, нали, освен да потвърди мнението, че сър Алекс Фъргюсън е най-великият менеджер изобщо, най-вероятно в играта на футбола, не само във висшата лига. И като си има предвид между Рони, че сме на 42-та минута, предлагам ти тук да кажеш за Ливърпул, твоята част.
Добре. Само последен въпрос имам към теб.
А, добре, давай.
Мислиш ли, че... Сега как да си формулирам въпроса, че Манчестър Юнайтед ще останат такъв топ 6, топ 7 отбор в следващите примерно 10 години или все някога в бъдеще, в следващите 10-20 години ще се върнат до, ако не времената на сър Алекс Фъргюсън, поне до времена, в които ще печелят висша лига, ще са така компетентно способни в шампионска лига, или те може би завинаги ще останат като един отбор в топ 4, който ще печели FA Cup от време на време.
Дали ще остане, първия въпрос ще ми зададе повече от един топ 6 отбор? Да, със сигурност. Смисъл, ти самия знаеш, Ливърпул беше определен като отбор топ 4, макар че дълги години не беше печелил висшата лига и дълги години след като спечели шампионската лига, нали, си продължи това. Там един период може би горе-долу 10 години, където отбора, нали, окей, беше в зона шампионска лига, но, нали, не мога, не знам. Имаше години, където пък беше и по-зле от Манчестър Юнайтед, отколкото са в момента. Имаше години, където беше
Ливърпул
по-добре.
Ливърпул си имаха криза. Аз започнах да следя Ливърпул по време на кризисен момент.
Мисълта е ми,
аз бях подиграван за това.
Да, мисълта ми е, че те не си изпаднаха от топ 4, не ги оставиха, нали, хората извън това нещо. Може би единственият начин е, ако наистина отбора толкова зле се представя, че започне да се без всеки сезон да завършва в средата на класирането. Не дай си Боже да изпадне или нещо такова. Не знам.
Не, няма да изпаднат Манчестър, да, според мен никога. Но
въпреки че между другото има една точно такава книга, която е посветена на тяхното изпадане през 50-те или 60-те, не съм сигурен. И тя се казва Too Good To Go Down или нещо такова беше. И в превод твърде добри, за да изпаднат. Така че да, има такива случаи в историята на футбола. Но друга ми е идеята, и ти ме пита също и това. Дали мисля, че ще започнат да печелят трофеи, то големи. Близките 5 години не го виждам, много ми е трудно. 10 е по-вероятно, но за да започна след 10 години да са на едно такова ниво, каквото примерно в момента са Манчестър Сити, те наистина трябва да започнат да градят от следващия сезон, лека по лека. Нали, тъй като това нещо, което Сити постигат, реално, ти, вижте, на тях не им отне, нали, не стана е така да штракнеш пръсти и да започне този процес. Мисъл, спомни си кога ги купиха арабските собственици, от кога реално започнаха да наливат пари, още като привлякоха Рубиньо човек. Нали, при колко години беше това, първите им големи трансфери там. Окей, взеха една виша лига с Роберто Манчини, обаче пак после Юнайтед станаха шампиони, после Челси станаха шампиони, после Лестър станах шампион и после пак че останах шампион. Нали? Виж, това е един период от 3 години, където те изобщо не бяха ставали шампиони Манчестър Сити. Нали? Тогава сигурно не бях тази доминантна сила, която са сега. И чак след като дойде Гвардиола, въпреки че той в първи сезон, мисля, че примерно фана топ 4, ама беше много нестабилно такова, нали? Изобщо не беше в кърпа вързано, както се казва. След това, окей, спечели лигата, след това Ливърпул бях станали шампиони една година и чак сега, нали, те, Манчестър Сити са на прага, нали, това историческо четвърто поредно отличие, шампионско, което всъщност никога преди не е било постигано, ако не се лъжа, не само в историята на Висшата лига, ми изобщо в историята на английския футбол.
Така е, да.
Да, така че ако Юнайтед иска да достигне до това ниво, това няма да стане след една-две години със сигурност. Мисъл, нали, е така, една лига могат да спечелят, нали? Може да се случи, както миналия сезон, много отбори бяха слаби, не се представяха на подобаващо ниво поради една или друга причина. И в един такъв сезон те биха могли, нали, така да се прокраднат между капките и да вземат шампионската титла. Но ако искат да направят това, което в момента правят Сити, наистина трябва отново рано да започнат се подготвят. Така че това е моят отговор и давай сега за Ливърпул.
Супер, време е за... То даже не е, това не е рубрика, обаче аз ще продължавам да говоря с сърце за мачовете на Ливърпул. Много съм доволен, бе, човек. Много съм доволен. Още по-доволен съм, че мога да ти се похваля на теб, че съм доволен. Защото вкара не кой да е твоя най-голям любимец Дарвин Нунес.
Бата беше много смотан гола, само това ще ти кажа.
Не, не, гола беше, между другото, супер майстор.
Брилянтен, кажи, точно това искаш да направи.
Майсторски беше гола.
Не, не, моля се.
Защото Нунес много хубаво се завъртя да я вкара, между другото, нещо ми направи впечатление. За теб, опиши ми Нунес с една дума.
Не мога да използвам така дума в ефир, затова ще я заменя с синоним неможач.
Добре, значи Дарвин Нунес е неможач, а Фил Фоден по-рано го определи като феноменален. Бях си извадил статистика, която затворих, защото мислех, че няма да стигна до този момент. Но Фил Фоден има същата статистика като Дарвин Нунес. Има една асистенция по-малко и 4 гола повече този сезон. И има 1000 минути повече от Дарвин Нунес. Просто ще го оставя за статистиката. Нямам намерение да отварям скоба.
Аз мога да отворя скоба, защото това е много условна статистика, принципно, понеже и двамата първо знаем на каква позиция играят тези играчи, защото сравняваш нападател с халф. И другото е, че много добре знаеш как върху какво се гради играта на Манчестър Сити, Холанд, всичко да фидва него обикновено, и много добре знаеш какво се гради играта на Ливърпул, които си фидват всичките нападатели. Ако не е Салах, то е Нунес. Защото може, по тая логика ни може да извадим и компилация от пропуските на Фолдън и пропуските на Нунес. Сещаш ли се и колко гола трябваше
добре,
реално
да
има
казвам,
Нунес?
Аз казвам, че имат 3 гол асиста разлика. Фил Фолдън има 1000 минути повече, което се равняват на над 10 мача. Както и да е. Оставам го за статистиката. Зрителите, не зрителите, слушателите си правят сметката. Както и да е. Много съм доволен за гола, понеже... Виждах този матч как минутите напредваха и някакси не изглеждаше, че Ливърпул ще вкарат, въпреки че бяха със сигурност по-активния отбор. Но, абе, просто Нотингхам се справяха на ниво, можеха даже и да вкарат по едно време. Много добре, че Келвин Келехър успя да направи едно-две добри спасявания и успяха в крайна сметка да изкарат и Диво Кориги, който беше доста така надъхан да вкара срещу бившия си отбор. За да може да се стигне до, не знам, и Сити, и Ливърпул направиха много корнери. Не знам, мисля, че Сити направиха 14-15 корнера, Ливърпул в момента ще проверя статистиката, мисля, че и те бяха около 13, не, 12 корнера са направили Ливърпул. Нали, много, много корнери в двата мача за водещите отбори. Отново 70% притежание на топката за Ливърпул. Един човек, който гледа само статистиката. 70% притежание, 2,1 expected goals, 22 шута, само два точни. Човек ще си каже, че Ливърпул са скъсали Нотингам, което не беше точно така. Нотингам също имаха своите добри възможности, така че трябва да бъда малко или много обективен и да ги поздравя, защото не очаквах от отбор, който се бори за оцеляване. Да, на тях матч им беше също много важен, защото се борят за оцеляване в крайна сметка. Те са на 17-та позиция в класирането на Висшата лига, единствената позиция, която ги спасява толкова надолу в класацията. Буквално зад тях дебнат Лутън, които са с матч по-малко и само 4 точки под тях. Така че всичко може да се случи за Нотингам до края на сезона и за тях да вземат дори една точка беше много важно. Но Ливърпул успяха да я вземат в края, след като Дарвин Нунес влезе в... Коя минута влезе Дарвин Нунес? Късно влезе той сякаш. Опитам се да го намеря.
Е, не съм отворил тук, не мога да те подкрепя.
60-та минута. Ще да кажа
60-та минута. Е, колко на късно е влязал...
Ами, не, смисъл, влезе второто по време, не започна матч, това исках да кажа. И Дарвин Нунес кара... Не знам, мен ми стопля душата, защото просто избухнах. Разбираш ли, аз си писах с един приятел по време на матч, който също гледаше срещата и каза, Ливърпул ще вкарат. Обаче това ми го каза примерно 93-та минута. И аз казах, ми, има шанс, нали? Той вика обаче, уф, не знам, или Нунес ще вкара, или Нунес ще оплеска на края. Вика, нещо ще се случи. Аз казвам, ми... Викам дано си прав за гола, не знам, и то идва 96-97 минута и аз виждам корнера и между другото нямах надежда. Въпреки че, нали, това, което Клоп през цялото време пропагандира и ние трябва да вярваме на така нататък. Абе, някакси не го виждах, бе, човек, защото беше 12-ти корнер този матч. Нали, кой да знае, че в 12-тия корнер ще влезе нещо и то още повече топката излезе от наказателното поле и накрая след центриране на Алексис Макалистър, Дарвин Нунес се вкара с глава, но просто нещо, което не очаквах, след което треньора на Nottingham Forest получи жълт картон, една минута повече се даде игра и матчът беше прекратен, така че съм много доволен, защото в крайна сметка този гол на Дарвин Нунес може да бъде решаващ за титлата в края на сезона. Колкото и филмирано да звучи, той донесе практически две допълнителни точки на Ливърпул.
Я кажи, че той реши титлата в полза на Ливърпул.
Мога да го кажа след още 11 кръга. Има още време. Има още време.
Аз пък,
но със сигурност са две важни точки.
Мен пък приятелката ми е свидетелка, че аз също нямах абсолютно никакви съмнения в това, че Ливърпул ще вкарат. Просто тъкмо бяхме излезли тогава и бях такъв, я чай да ме как свърши матча, 100% са вкарали, отваряме и гледам, ето в гол. Защото аз бях убеден, човек. Не знам.
Ево.
Не, защото, нали, много вярвам в Ливърпул и така нататък, защото този сезон те това правят. Аз не знам за кой път се случва, но сигурно поне 5 мача мога да се сетя, които Висшата лига вкарат продължението.
Това е много магическо.
Не е магическо, това е нагласено, човек. Това
е магията на Висшата лига. Как ще е, кое е нагласено?
Това е FA асоциацията, която иска да изпрати Клоп с една титла.
Дано го искат много силно.
Която дава цялото необходимо време на Ливърпул, докато Ливърпул не вкара, мача не свършва.
Това между другото абсолютно не е вярно. Nottingham Forest изкараха два жълти картона за забавяне на играта, което мен така издразни ме, човек. Как може, смисъл? Да, свикнали сме да бавим, обаче два жълти картона за забавяне на играта, човек. Те си бавеха, ама на поразия.
Това нищо не е. В смисъл, може много повече.
Достатъчно е за 8 минути добавено. Между другото и двамата вратари имаха проблем по едно време. Джейдън Данс, който исках да похваля още миналия подкаст, ще я да кажа, че очаквам светло бъдеще на Джейдън Данс. Не го казах, забравих да го кажа. И той взе, че вкара два гола в FA Cup, дебютните му два гола. Ще е много ценно да го кажа преди да ги вкара. Както и да е, сега казвам, очаквам светло бъдеще от Джейдън Данс. Както и да е, той влезе и буквално минута-две по-късно заби една жестока глава на вратаря на Nottingham Forest, абсолютно без да го цели. Просто се беше засилил да удари топката с глава. Вратаря беше по-бърз, изсили се там и следователно получи една глава в собствената си глава. И играта също беше спряна там. Не знам, по принцип той имаше и сериозен проблем с това, че удара си беше истински, но той забави и допълнително играта. Като цяло много време се загуби, така че от време на време не съм съгласен с добавеното време, че трябва да е 6, 8, 10 минути, но тук 8 минути бяха напълно оправдани. В смисъл, ако щеш го, кажи, че не съм обективен. Мисля, че съм обективен, защото
много мрънка за човек, който му е спечелил отбора.
Не мрънкам, просто буквално ти се обяснявам защо бяха добавени 8 минути и че не е бутане на Ливърпул или нещо. Въпреки че мисля, че го каза с ирония, сарказъм. Както и да е. Нека продължим.
Кажи за българската рубрика, че имам и аз фентазито. Аз мога фентазито да си кажа, ама
просто. Аз мисля, че за Челси искаш да говориш.
Не, нямам какво да кажа. Нищо съществено не са направили. Не.
Е, за равенството нищо няма да кажеш. Не си очаква. Не.
За Челси ще говоря, когато спечелят с 5 на 0, да я знам. Разбираш, или вземат трофей. Това е. Или нещо са в дерби поне, разбираш.
Добре, това е въпрос преди да премина така, към България. Челси топ 7.
А, не знам, не. Добре,
окей.
Okay. Смисъл на пръв поглед така, често ти казвам, дори не знам класирането на какво прилича в момента, защото знам, че Челси толкова далеч, че изобщо не искам да го гледам. Аз почвам гледам класирането след като направят поне две поредни победи, тогава вече си отварям да видя къде се намират и сега ги поглеждам, те са на 11-то място. Седми са
Уест Хем. По-малко, не съм сигурен.
Да, с по-малко. Са и с 6 точки. Реално, ако си спечелят матча, ще са на 3 точки от Уест Хем и на 5 от Юнайтед. Не знам, твърде са непостоянни. Смисъл, знаеш кое? И най-защо ме е яд. Защото за разлика от това, което показаха днеска Манчестър Юнайтед, Челси играха, дори ние с тебе си оговорихме скоро, като равен с равен в финала срещу Ливърпул. Играха като равен с равен в срещу Манчестър Сити. 4 на 4 завърши матча. В смисъл, разбираш, такива матчове Челси те показват, че го могат, но имам чувство, че просто не мога, почитано ли не мога ги мотивира.
Никакво постоянство няма, да.
Не, то при младите играчи е така принципно, нали? Това не е тайна, но наистина не мога да разбера защо те се надъхват и се мотивират за тези големите матчове. Човек дори срещу Арсенал матча, това беше най-изстраданото им равенство този сезон, разбираш, ние им го подарихме. Тая точка, смисъл при 2-0 за нас ги смазахме и беше гейм овър от всякъде. Но просто не мога да разбера и затова ме е яд, защото ти ги виждаш в дадени мачове срещу големи отбори, те си показват, че имат възможностите и после правят 2 на 2 с Брентфорд, виж, като допускат да ги обърнат в рамките на 15 минути да им нашляпа 2 гола. И после да се борят едвам за равен. Така че няма какво да кажа за чия смисъл. Какво трябва съм казал, тя ситуацията не се променя, разбираш. Аз нямам какво ново да кажа, да допринеса. Нещо, няма нищо интересно. В смисъл, това е same old Челси от този сезон. Затова избягвам да говоря за тях често. Като се промени нещо тогава.
Така. Преди да премина към българската лига, да спомена няколко думи за другите лиги, просто тъй като да не знам, следи ги, не е само висша лига. Искам първо да похваля Интер. Интер, знаеш кога има последната загуба в лигата?
Миналия сезон.
Не е миналия сезон. Щеш да е значи много е интересно да нямат загуба този сезон. Последната им загуба този сезон е в кръг 6 на серия А, което се случва на 27 септември. Интер от септември месец нямат загуба в серия А и последните им 3 срещи, искам да ме слушаш внимателно, последните им 3 срещи в серия А са победи с 4 на 0. Не с 4 на 2, не с 2 на 0, 4 на 0, 3 поредни матча печелят с 4 на 0, а преди това вкараха също 4 гола, но допуснаха 2, така че те за четвърти пореден матч в серия А вкарват 4 гола, т.е. 16 гола за 4 матча, което е скандално, просто формата на Интер е много добра и никой не говори за това между другото.
Защото са Интер, защото е серия А, аз да разбирам ли, че ти си техен привърженик?
Ами не, от серия А харесвам Рома. Но okay, не мога да не похваля Интер. В смисъл, просто съм обективен и чисто аналитично гледам, че справят прекрасно. Въпреки, че и Ювентус и Милан имат не лош сезон, но Интер просто са светлини години над всичко останало в серия А. Само за статистиката, те имат 12 допуснати гола за 26 мача, което ако го видим във висшата лига, медиите ще избухнат супер много, обаче за серия А сякаш не се обръща достатъчно внимание този сезон. И друго да похваля Рома, на които симпатизирам в серия А, че откакто Даниеле Де Роси им стана менеджер, те се върнаха обратно, когато Жозе Мориньо беше уволнен, те бяха на 9-та позиция, в момента са на 5-то място, само на 4 точки от 4-то място и от 8 мача под ръководството на Даниеле Де Роси в серия А, те имат 7 победи, ако не се лъжа, едно равенство. Мисля, че... Не, имат една загуба, всъщност не е едно равенство. Но, да, т.е. те имат 7 от 8 матча спечелени под ръководството на Даниеле Де Роси в серия А, което е също доста похвално. Отделно можем да споменем, че Погба баднат за 4 години, което беше горе-долу спекулирано, но сега имаме потвърждение че отново след 4 години на 29 февруари, на следващия 29 февруари, той ще бъде отбаннат, което може би прекратява кариерата му. Не знам ти дали имаш мнение по въпроса, но според мен Погба няма да играе повече футбол.
Според мен кариерата му беше прекратена още в Манчестър Юнайтед, но това е тема за друг.
Това е образно прекращаване. Тук говорим за истинското окачване на бутонките.
Да бе, не знам, виж сега, той е на 30, обаче той тази година прави 31. Така че докато се върне реално ще стане на 35, така че аз не виждам, дори не виждам смисъл, честно да ти кажа, той да се връща, защото човек е, сигурен съм, че е изкарал достатъчно пари в Манчестър Юнайтед, нали няма, стига нали да не е бил неразумен, някакви финансови, как ти кажа, притеснения, нали, че трябва да...
Със сигурност трябва, е бил трябва, неразумен. Нали.
Добре, не е бил толкова неразумен, че да изхарчи всичко, нали?
Е да не е обеднял.
Идеята е, че в същото време той е печелил каквото може да спечели. Се оставил е шампион на страница с Ювентус, печелил е световното с Франция. Окей, не взе шампионска лига.
Лига Европа
зе. Да, Лига Европа зе, знаеш защо. Малко по-рано обясних защо не го споменах реално сега. Окей, не взе шампионска лига, така и не успя да стигне до този трофей, но не мисля, че с Ювентус пък тези няколко години, са следващите 4, те ще вземат шампионска лига. Това е интересен предикшън, между другото. Така че той,
го давам същия.
Той няма за какво да се връща. Виж, няма какво повече да постигне. Той след, очевидно след тези 4 години вече ще е минал, ако изобщо в момента е в някакъв физически прайм. Той вече ще е зад него това нещо, най-добрите му години. Виж, няма какво повече и да доказва, нито като футболист, нито да постига. В смисъл, ако съм на него, просто... Е, сега прави един инстаграм пост, нали? Благодаря на всички фенове за подкрепата. Така и така, изобщо, това е, спирам да мисля за футбол тук нататък, нали? Изобщо не ми е тема сега, дали ще се занимава, не знам, войска стане треньор или анализатор или нещо такова. Ако не, се тъпвам си някакви бизнеси, нали, с парите, които имам, и това е положението.
Добре, само няколко думи споменавам за Бундеслигата. Байер Мюнхен се изложиха за поредна седмица, за моя жалост, направиха 2-2. С Фрайбург доста, как да го опиша, разочароващо беше. Въпреки че Байер Мюнхен не стояха толкова лошо на терена, просто беше разочароващо да видиш, че в края на матча резултата няма да е в полза на бавайците. Байер Леверкузен, видиш ли, за поредна седмица си взеха матча, така че разликата в момента между аспирините и Байер Мюнхен е цели 10 точки, 10 кръга преди края на Бундеслигата, така че след може би още някой друг кръг можем да кажем със сигурност, че Байер Леверкузен ще взема титлата, понеже ако преди няколко кръга беше още под въпрос, в момента имаме 10 точки разлика с оставащи 10 кръга и Байер Леверкузен, които все още нямат загуба цялостно този сезон. Така че с това мога да приключа с Бундеслигата и да отида директно към българската лига, освен ако ти не искаш да кажеш нещо за Байер Мюнхен.
Нямам какво да кажа за тях, може да минеш към А група.
Добре, преминаваме към българската група на национални празник.
Първо, чакай, може ли между другото да... Граждани. Да, и да? От мен честит празник, а само просто от момента, нали, следвам и рубриката за фентазито. И понеже докато те слушам, си го и разглеждам, знаеш, какво ми направи впечатление? Но... Не знам дали осъзнаваш, обаче Евертън буквално няма победа последните 9 мача във Висшата лига. Аз не знаеш,
че виждам, че съм много беззавида.
Ма не смисъл, това е много причина. Скандално, защото те, нали, им върнаха едни точки, между другото това можеш да споменем също, че наказанието им бе намалено.
Върнаха им 4 точки, да.
Което не е малко, защото ги извади от зоната на изпадащите.
Малко, но пак са там някак.
Според мен те ще се спасят и то, като нищо може накрая да се окаже точно заради тези 4 точки да се окажат разликата. Така че да, просто от момента търся защитник ми трябва и гледам, че Миколенко е така ефтин и си казвам, добре бе, абе Джордан Пикфорд, мисля, че още е вратаря с най-много точки в фентазито. Как добре, както е, после ще говоря за това, давай за А група.
Да спомена ли, че се отвърза борбата за втора Бундеслига? Или
какво?
Да го оставя за друг подкаст? Ами, Сейнт Паули вече са първи, след като Хамбург направиха загуба и Холштайн Кил направиха равен. Това интересува ли те или да продължа към българската лига?
Няма че не мен дали ме интересува, просто е тея, които ги слуша дали го интересува. Виж, така си го задай. Да. Според мен на хората ще им е по-интересно за българските отбори да чуят. Не знам, лично мое мнение.
Е, добре, ще спомена, че Вен Висбаден направиха победа и продължавам към българската лига, където станахме свидетели на нещо много интересно, драги ми зрители. Как да започна? Крумовград биха Локо Пловдив. И сега можем да говорим много за това как Крумовград дойдоха от втора лига и в момента те даже не са в... Да, в средата на класирането са чисто математически, зависи какво броиш за среда, но те са на седма позиция. В кръг 23. Крумовград, които се класираха от Б група, са на седма позиция в кръг 23, което продължава да ме изненадва всеки път, когато погледна това класиране. От началото на сезона, когато направиха добър резултат, мисля, че срещу ЦСКА, и срещу Лудогорец, те продължават да поддържат тази форма и вкараха цели 3 гола на Локо Пловдив, в които изкараха и червен картон в 85-та минута, 92-та успяха да върнат един гол, но не знам. Изненада са определено, малко като Лутън във Висшата лига, обаче Лутън все още са в зоната на изпадащите, докато Крумовград, които в собствения си предишен ги сложих, мисля, че на последно или предпоследно място, в момента са в средата на класирането. Друг мач, за който искам да поговорим от България, е мача между Славия и Ботев Пловдив. Едно, сега не можем да го наречем дерби, но със сигурност е мач между два от големите български отбори. Завърши при резултат 2-2, среща се игра на стадион Александър Шалманов в София. Интересното за нея е, че в 87-та минута младия национал Георги Николов се разписа за втори път всъщност в официална среща за Ботев Пловдив, което е доста хубаво, тъй като аз колкото път съм го гледал, така виждам потенциала в него. Справи се много добре в престола си в Хебър, още в всъщност в една от контролите си за Ботев Пловдив на... То даже не знам полусезон ли как точно трябва да се води. Вкара два гола срещу Динамо Москва. Тогава ми се отвориха още очите, че той ще продължава явно да се развива и в Ботев Пловдив. И в момента е топ гол майстор на лигата всъщност. Заедно с Александър Колев от Крумовград. Още една изненада, видиш ли. Така че да, с това приключвам за малко по-шокиращите неща и продължавам с срещата от днес. ЦСКА успяха да победят Берое с 3-0, защо го казвам, въпреки че това е горе-долу регулярна победа, очакваше, че червените ще вземат този матч, особено преди факта, че Берое изкараха червен картон в 17-та минута, но искам да поздравя лично Станислав Шопов, който вкара два гола и направи асистенция. Това в момента ми е, ако не е най-любима, той е в топ 3 най-любими мои играчи от в моменташния състав на армейците, така че за мен е истинско щастие да видя българин да се разписва за ЦСКА и то още повече на националния празник. Така че лично моите поздравления за Станислав Шопов. И също е и доста перспективен млад български играч, така че е хубаво да го виждаме да се разписва, дори от позицията на офанзивен халф. Друго, какво можем да споменем като край на българския сегмент е това, че Лудогорец направиха своята регулярна победа също от ЦСКА 1948. Да, нищо супер интересно в този матч. Абсолютна доминация на Лудогорец 1948 не показаха никакъв характер, така че си остават на 6-то място в класирането. Нещо, което не очаквах да видя в началото на сезона. Мисля, че съм ги сложил на 4-то място в предишна си в самото начало на сезона. Така че да, тук приключваме с нашата българска поредица. Благодаря ти, че ме изслуша, Геро. Може да продължиш с твоето фентази и нашите слушатели могат да пишат долу. Да, не знам, някакви неща за българската лига. Надявам се да има хора, които ги интересува поне. Не си говоря сам.
Според мен със сигурност има. И те, между другото, това го знам, защото преди като имаше рубрика с въпроси, много често напитаха за българската лига и много често не знаехме с Кал какво отговорим, защото и двамата не я следим изкъсо. Но да, сега преминаваме към Fantasy Premier League. Та, по традиция ще си кажа отбора и какво мисля евентуално да променя. За този кръг, също с предния, трансфера ми беше махнах Джордже Петрович, защото ми писна, той играе добре, да, прави спасяване, но Челси просто не запазват сухи мрежи. Даже сега ще кажа точно колко мача подред не са запазили. Както гледам, 5 поредни мача. Имат беззапазна суха мрежа. И си казах, знаеш какво, Алисон е контузен, Келахър е ефтин, 3,7 милиона, между това може да го прави, ако не най-ефтиният, един от най-ефтините вратари изобщо, дай го насам за месец, така че взех си Келахър, много съм доволен, защото той взе 9 точки този кръг, Между другото, ти знаеш как работи изобщо Рони точкуването в фентазито.
Да, играя фентазито, не знам колко
години. Е, защото кажа, че си спрял, да я знам.
Е, спрях в кръг 15 от висшата лига, не е преди 7 години.
Но да, идеята е, че той взе пълния бонус от 3 точки, вече нали с сухата мрежа от 4 и двете, които си взима за 90 минути, че е направил. Така че много съм доволен от него. Чай, че аз си отворим трансферите. Защита, този кръг съм заложил на Уилям Салиба, Мал Густо и Пао Торес, което сега се оказа окей, защото Салиба утре, понеделник вечер, в Юнайтед Арсенал играят с Шефилд, шанса да пазят суха мрежа е добър. Густо пък ми носи 5 точки, защото направи асистенция срещу Брентфорд, макар че допуснаха 2 гола Челси, което пък също е минус 1 точка с него, за и една бонус. А Пао Торес не игра срещу Лутън, което е страхотна новина, защото всъщност Астън Вила допуснаха 2 гола в онзи матч, той ще има 2 точки, тъй като не игра, сега автоматично ще ми го смени играта с първата резерва, която е Дан Бърн, който пък има 8 точки този кръг, защото Нюкасъл направиха суха мрежа срещу Улвс и той е взел бонус 2. Толкова от защитниците. Между другото, Келхър аз хубаво похвалих, обаче резерва ми остана Реола, който е с 13 точки, защото спаси Дуспа срещу Евертън. Има 9 спасявания, освен нея в матча, което също са 3 точки, нали? Но нищо
той
де.
Той се е престарал.
Да, обаче ако... Нема я толкова смисъл, нали? 9-13 е окей. Ако обаче Ливърпул бяха допуснали гол и Келхър беше с 2 точки, е тогава вече много щеш да ме яд. Може би ще си го бенчна просто. Халовете, между другото, забравя да кажа, схемата ми е 3-5-2. Реално играя с всичките ми възможни халфове в момента. Мадисън, Сон, Дебройне, Сака и Палмър, като единствено от тези изброените, Дебройне не донесе никакви точки този кръг, в смисъл не направи нито гол, нито асистенция. Палмър даде асистенция, Мадисън даде асистенция и Сон се разписа, така че супер. И в атака заложих на Ерлин Холанд и Хулиан Алварес, като Алварес всъщност влезе и направи една за асистенция, което е супер, защото буквално от нищото дойде това нещо. Вземе 4 точки и Холанд реално направи 6 точки. Надявам се, че вземе поне една бонус, въпреки че се съмнявам. И да, за сега, тъй като ми е капитан, е с 12 точки отвояват се, но не знам дали ще вземе повече. Единствените две резерви, които не споменах, са Джарад Брандуайт от Евертън, този младеж, и Доминик Соланки, който всъщност го оставих резерва, защото до последно не се знаеше, бе, той ще играе или няма ли да играе. В крайна сметка остана почти до самия край, се беше сменен в 88-та минута в матча, който Борнемут спечелиха с 0 на 2 срещу Бърни. И аз естествено като върл FPL играч седях просто, защото ми излезе нотификация, че ще играе и то титуляр, и си викам, е сега ако не вкара, и влизам, гледам 1-0 за Борнемут, викам край, пак не го пуснах, защото бях направил така минута седмица и той вкара 2 гола примерно и си викам край, тос пак вкара, а добре, Джастин Клуйверт, Люиско Кастенция, так му свършва мача, гледам 2-0, викам край, пак е вкарал сега на края. Ах, добре, се менею гол Люиско, пак асистенция, викам, е добре, на този кръг не се предсаках. Та това е от фентазито, той смяна трансферът, който мисля да осъществя този кръг. Сега много се чудя, защото искам да направя една схема, при която ми се иска по-скоро сякаш да върна Салах на място на Дебройне, защото Дебройне просто аутопта му не е толкова добър. Гвардиола не го пуска. Преди матч с Юнайтед изобщо не игра предните две срещи. Пред два срещу Челси също нищо не направи. Той матч с Юнайтед нищо не направи. Съл, нали? За играч, който струва 10,7 милиона, прави твърде малко. Но проблема е, че в момента с сегашния ми отбор ще трябва да правя още някои промени, тъй като бюджета няма да ми стигне просто да махна Дебройне, сложа Салах. И това, на което ще заложен, може би ще махна и Хулиан Алварес, защото формата му наистина не е добра. Като изключим тази асистенция и една също Брентфорд преди един кръг, реално това са му единствените приноси в последните 6 мача за голове, 2 асистенции, което нали, малко е определено, може да е по-добре и мисля да взема някой ефтин резултатен нападател, като Карлтън Морис от Лутън, който е 5,1 милиона, им бие дуспите, вкарва голове и реално е донесъл доста точки, вече има над 100 точки в фентези този сезон и това ще ми позволи да върна Салах вместо Дебройне. Иначе в момента много се чудя дали да не махна Пао Торес, който просто има проблеми с контузии цял сезон, я играе, я не играе, пази го Емери, не знам какво се случва, и да взема Марко Сенеси, защото следващия кръг е двоен за Борнемут. И всъщност това значи, че има двойно по-голям шанс да направи нещо. А Киран Трипер е единствения защитник в Висшата лига, който този сезон е направил повече сборно голови асистенции от Сенеси. Така че, да, това е моят малко по-дълъг сегмент за FPL. Надявам се да съм бил полезен за хората, които го играят. Може би да вземете някой добър съвет или не знам. И така, Рони, на час и 15 минути сме, така че предлагам тук да приключим за днес. Благодаря на всички, които ни слушахте и останахте до края. Рони, ти да кажеш
нещо. И аз искам да ти благодаря на теб, на нашите слушатели, да напомня още веднъж, че първо социалните ни мрежи се намират там отдолу. Може да последвате Голяда в Instagram, може да последвате мен и Геро в Instagram, в YouTube, Голяда канала, моя канал. Нещо друго, което всъщност тръгнах да казвам, но се спрях заради това, е, че за пореден път подкаста стига над един час. Ти проверяваш да не ми вярваш, че това ще стане регулярно. Само казвам.
Ма ти го правиш нарочно, в смисъл днеска буквално ти казах след темата за Юнайтед, дай за Ливърпул, ти... Не, след темата за Ливърпул ти казах дай за България, ти... А, чакай, сега искам за други първенства да говоря и почна серия А. И...
Нямаш как да пропусна втора Бундеслига,
ти го правиш, да, ти го правиш нарочно, защото няма как да
нарочно
стане.
Нарочно искам да задържам хората.
Да, еби дано наистина да успя да ги задържиш. Да, няма смисъл.
Аз имам да говоря за испанското дори.
Другия път. Значи, аз мисля, че няма дербита, честно казано, следващия кръг. Поправи ме, ако греша. Във Висшата лига поне, защото те другите дербита, я ги отразим, я не, нали? За съжаление, еми такова е положението сега, какво да правиме. Челси знам, че играят с Нюкасъл, нали, това не е дерби. Обче, колко и обърка,
ще го направим в Google.
Еми хубаво да много са интересни, но не, вижте. А, глупости, бе! Ливърпул, Сити има! Леле, на 10 марта,
ти глупости говоря. На 10, той е след една седмица. Да, след една седмица сме неделя.
Да, записваме го в неделята. Еми, добре, значи другата седмица, че има много неща, за които си говорим. Ако ви е харесал този епизод, не забравяйте и тогава да ни слушате всеки понеделник, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, където ви е удобно, насякъде сме. Аз бях Геро, с мен беше Руслан. Ще се чуем след 7 дена. До скоро.